Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore abit Iesus trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo mania, quia videbant signaque faciebat super his, qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum sublevaset ergo oculos Iesus, et vidiset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, unde ememus panes ut manducent hi. Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus, 200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiant. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri, est puer unus hic, qui habet 5 panes hordeaceos et 2 pisces, sed hec quid sunt inter tantos? Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discubu erunt ergo viri numero quasi 5000. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias egisse distribuit discumbendibus, similiter et ex piscibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis, colligiteque superaverunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt 12 cofinos fragmentorum, ex 5 panibus hordeaceis, quae superfuerunt his qui manducaverant. Illi ergo homines convidissent quod Iesus fecerat signum, dicebant, quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum coniovisset quia venturi esset ut raperent eum, et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solum.